Det her, det er den uundgåelige. Mit navn, det er Christoffer Lind. Jeg sendte i dag sammen med Camilla Boraghi, og det er et interview, faktisk to interviews i dagens anledning, som vi synes, du skal høre. Det handler om statsminister Mette Frederiksen. Hun har fået en podcast. Den hedder Statsministeren spørger. Vi tænkte, det kunne egentlig også være meget rart, hvis statsministeren hun gad at svare, men i det her segment, der er det altså hende, der spørger. Og den første, hun udspørger, det er Rune Lykkeberg, chefredaktør for Dagbladet Information. Og vi er sådan undret os over, hvorfor han egentlig stiller op til det her som journalist. Det burde vel være ham, der spurgte hende. Vi har ringet til Rune Lykkeberg for lige at finde hovedet og hale i alt det her, men derudover også til Ulrik Dahlin, som er journalist på Information, for lige at høre, hvordan journalisterne egentlig har det med, at deres chefredaktør stiller op til det her.
Spørgsmålet er, om Ulrik Dahlin, der er journalist på Information, er tilfreds med, at hans chefredaktør er gæst i den her podcast. Godmorgen, Ulrik.
Godmorgen.
Hvad siger du til det?
Jeg har ingen problemer overhovedet med, at min chefredaktør snakker så vel med statsministeren som med alle mulige andre i det her samfund. Det må jeg sige. Jeg vil endda sige, at da han torsdag på redaktionsmødet fortalte om det, og han var den første gæst, så sagde jeg tillykke til ham. Det synes jeg var skide blæret.
Okay, altså da du siger det her, ikke, så vender mig og Christoffer sig også mod hinanden og laver sådan meget højt løftet øjenbryn. For det tror jeg altså,
okay,
jeg havde regnet med.
Jamen, I skal jo også have tiden til at gå med noget, kan man sige, når jeg sidder og snakker.
Det er fuldstændig rigtigt. Nej, men jeg tror mere, det er sådan en form for overraskelse, fordi...
Nå.
Ja.
Men kan du ikke lige, Ulrik Dahlin, bare lige for nysgerrighedens skyld, kan du ikke lige sætte scenen, da han går ind og ligesom fortæller jer om det?
Jo, det er et redaktionsmøde, som vi holder hver morgen 8:45 for alle redaktionerne på avisen. Og der er det, når Rune er der, så er det ham, der leder mødet. Og han starter med nogle forskellige meddelelser. Vi har fået ansat nogle nye redaktører, fordi der er nogen, der holder op, og der er sådan nogle forskellige praktiske ting. Og så nævner han også det her med den her podcast, at han altså har fortalt Mette Frederiksen om Roosevelts kamelpassager, og at det kunne hun da gøre. Og at han så har været i studiet, eller hvordan det nu foregår, og har lavet den første. Og hvad hedder det? Det er så før, at der kommer hele den her debat om, hvorvidt det ikke var en god idé eller ej. Men min umiddelbare indtryk, og det har jeg for så vidt stadigvæk, så I må gerne være overrasket, det er, at det er fint. Altså, han er en klog mand, Rune Lykkeberg, og hvis statsministeren vil bruge en lille time på at høre, hvad han har at sige, så synes jeg da kun, det er fremragende.
Men det er jo ikke en time, hvor at han får lov til at stille spørgsmål. Det er jo mere...
Nej, det er jo ikke et pressemøde. Det er en podcast. Som jeg har forstået det, så er det statsministeren, der lægger op til, at hun vil snakke med forskellige borgere i samfundet, som hun mener på en eller anden måde kan inspirere hende, eller give hende nogle tanker til overvejelse og sådan noget. Og der synes jeg, at så, altså som jeg også sagde lidt for lidt siden, det er da skide blæret, at det er Information. Det er lille bitte Dagbladets chefredaktør, som hun vælger som den første. Det var altså ikke Jyllandsposten, det var ikke Berlingeren, det var ikke Politikken. Det var Information, hun valgte som den første. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det surmuleri, der har været i andre medier, det er rønnebærene, der er sure.
Jamen det kan du egentlig godt have ret i. Jeg sidder jo også med en misundelse, men det handler mere om, at jeg tænker, det at få statsministeren i tale, det må nok være på listen over mine vådeste drømme. Men
nå,
hvis jeg ikke kunne få
lov... Lever du et kedeligt liv, vil jeg sige.
Okay, men prøv at høre. Altså, jeg synes, at hun er jo den politiker i Danmark, der er aller sværest at få i tale. Altså få lov til at stille spørgsmål til. Er du enig i det?
Mm. Jeg har ikke noget, hvad hedder det, jeg har ikke noget, hvad hedder sådan noget måling, der viser det, men det vil jeg da gerne tro.
Vil du tage på Information,
så kan det være svært at bare få en almindelig minister i tale, altså andet end sådan en skriftlig mail med nogle svar på nogle spørgsmål.
Men er det så ikke en misset mulighed for din chefredaktør på det, man må sige, at kritisk medie, at...
Jamen, det forstår jeg slet ikke. Altså, det er jo ikke Rune, der spørger Mette Frederiksen, om hun vil stille op til det interview. Det er Mette Frederiksen, hvis jeg forstår det ret, som spørger Rune, om han vil deltage i den første udgave af hendes radioudsendelse. Og det siger han så ja til, og det har jeg ingen problemer med overhovedet. Altså, jeg forstår ikke det der, fordi altså, det er ligesom, det er to forskellige ting. Tilbage under Lars Løkke Rasmussen, der havde statsministeren ugentlige tirsdags pressemøder, som I måske kan huske. Og det er afskaffet Helle Thorning-Schmidt, og siden har det været afskaffet. Og det kan man da godt beklage, at der ikke er en jævnlig, ofte kommende mulighed for, at pressen kan stille spørgsmål til statsministeren om hvad som helst.
Men det,
det er en beslutning, som både Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen ligesom har opretholdt, at vi ikke skulle have de her tirsdags pressemøder. Og det der er ærgerligt. Det synes jeg da i hvert fald også. Men jeg kan bare ikke se, at det har noget at gøre med den der radioudsendelse.
Jeg tror, der den ligger, og der hvor kritikken jo, det den går på, det er jo, at den her hedder statsministeren spørg, og der er rigtig mange, også journalister, går også ud fra dig selv, der gerne vil have, at statsministeren svarede lidt mere, fordi man har mange spørgsmål, man gerne vil stille. Mm. Det med, at man så accepterer, at hun ligesom bare laver denne her podcast, hvor hun får lov til at stille spørgsmålene og være i fuld kontrol. Det, at man går med til det, så på en eller anden måde, så giver man hende jo også lov til det.
Ja, hvad galt er der i det? Det forstår jeg altså ikke.
Ja, jeg synes da på en eller anden måde, at man lader hende få lov til at være i kontrol, hende få hjemmebanen igen, hvor det trods alt...
Men det er for fanden hende, der vil lave en radioudsendelse.
Jamen, så kan man jo lade være med at stille op til den.
Jamen, hvad skal man få ud af det?
Det synes jeg, der er et rimelig stærkt signal at sende, hvis alle chefredaktører sagde, at vi gider ikke med på den leg, vi vil gerne have...
Nu er der jo en hel masse chefredaktører, der ikke har haft den forgyldne mulighed at sige nej, heller ikke ja. Men nej, det er jeg altså helt uenig i.
Okay. Men det kommer altså, den her podcast er jo født ud af, at Mette Frederiksen synes, der er noget galt med den offentlige debat, noget galt med
det kan vi jo læse i ligesom regeringsprogrammet.
Ja. Opererer på. Så på den måde, når din chefredaktør bakker op om det, så bakker han vel også op om, at medierne er nogle skidte kale, der ikke kan lave en ordentlig demokratisk samtale.
Nej, den er for langt ude, den. Den følger jeg slet ikke, den der. Altså, det kan jeg ikke se. Det står i regeringsgrundlaget, at der skal laves en demokratisk samtale. Altså et sted, regeringen kunne starte, var jo for eksempel at ændre offentlighedsloven, som vi har snakket om 10.000 gange, i hvert fald på pressekredse, ikke? Ja, vanskeligt lige at se, at Rune Lykkeberg, der deltager i en radioudsendelse med Mette Frederiksen, legitimerer noget som helst. Han benytter lejligheden til at komme med de synspunkter, som han har. Han har skrevet massevis af bøger osv. Og hvis det kan inspirere statsministeren, så tror jeg, at vi alle sammen kan være glade for det.
Men han benytter
og hvis ikke,
netop
ja, så har han brugt ikke... 3 kvarter eller en time forgæves.
Han benytter ikke lejligheden til for eksempel at stille spørgsmål om offentlighedsloven. Det gør
der
ikke noget.
Ja, jeg har ikke hørt udsendelsen, så det ved jeg ikke, hvad han gør eller ikke gør. Men,
Det har jeg, og det kan jeg sige, det gør han ikke.
Nej.
Okay.
Det er
ikke noget problem for dig. Hvad så med det her med, altså man må jo antage, at det også er en del af en form for politisk kampagne, vi nærmer os et valg. På den måde bliver din chefredaktør jo også en del af Mette Frederiksens valgkampagne.
Jo, altså, men det er da sikkert sådan, at op til et valg, så alt hvad politikere gør, det kan man tolke ind i deres valgkampagne og sige, det er for, at de skal stå bedre eller mindre flatterende eller et eller andet. Altså, det er da muligt. Altså, men som sagt synes jeg, at det vigtige og det principielle, det er, at informationschefredaktør er altså i stand til at tale med alle og høre på alle osv. Det synes jeg, Rune Lykkeberg har gjort her.
Okay, så er det også...
Så kan det da godt være, at han kunne have stillet spørgsmål om dette eller hent. Jeg ved ikke, hvordan samtalen er forløbet. Jeg ved ikke, hvor lang tid de har haft. Jeg ved ikke, hvor meget af det, de har snakket om, der er kommet med, om der er noget, der er skåret væk. Jeg kunne se i min egen avis her i lørdags, at Rune Lykkeberg sagde, at der var et eller andet afsnit om klima, tror jeg det var, som i første omgang var pillet ud, hvor han så havde insisteret på, at det skulle altså med. Så der har jo sikkert været en lidt længere samtale, kunne jeg forestille mig, end det, som er blevet klippet til og sendt.
Alright, og vi tager denne her op her til morgen, fordi der netop har været så mange reaktioner, ude i hvert fald i det lille...
Jo, men det er ikke bare nogle sure mænd.
I den lille
medieboble. Nej, prøv at tænke den tanke.
Og kvinder, tror jeg.
Men ja, jeg er også en sur kvinde her, Ulrik. Kan jeg lige...
Nå, jeg undskyld. Jeg ved ikke, om jeg er sur, men ofte er redaktørerne jo mænd. Det må vi jo desværre erkende.
Men det må vi jo... Ja, men det spørger vi jo bare Rune Lykkeberg om lige om et kort øjeblik. Men du synes i hvert fald, som at jeg som journalist på Information, at det var ret blæret, at han fik lov til at være med.
Ja, det må jeg sige. Altså, han er jo nok, som Martin Krasnik sagde, han er jo sin generations største intellektuel, og det kan vi da kun være glad for, at han er chefredaktør på Information.
Er han også sin generations mest sådan, kritiske bannerfører?
Det ved jeg simpelthen ikke rigtigt. Altså, jeg er ikke enig med Rune Lykkeberg i alt, hvad han mener. Men jeg synes, han har et forfriskende nyt take, som det hedder på nydansk, på rigtig mange problemstillinger. Det må jeg sige.
Alright. Jamen, så går vi da bare videre til din chefredaktør, Ulrik. Jeg havde faktisk troet, at du ville...
hvorfor havde jeg troet det? Det forstår jeg ikke.
Fordi du ved, du er kavlingvinder. Du bider magthaverne i knæhæserne og sådan noget. Jeg vil tro, at du sad tilbage med en følelse af, hold kæft, hvor kunne han have spurgt om mange, mange, mange ting, som han ikke spørger om i den podcast.
Jeg har slet ikke haft tanken, det må jeg sige. Jeg har haft den tanke, som jeg nu har redegjort for.
Klart.
Altså, jeg synes, det er skide blæret. Af alle de mennesker, der er i Danmark, som statsministeren gerne vil lade sig inspirere af, så starter hun med vores chefredaktør.
Jamen, det er også bare fair nok.
Ja, det er det da. Det er da enormt imponerende.
Ja, eller ja, det er fair nok, at du synes det i hvert fald. Tak fordi du var med, Ulrik Dahlin.
Det var så lidt. Ha' det godt.
Hej.
God mandag. Hej.
Det er jo det fede, når man ikke laver forinterviews. Jeg havde regnet med noget andet for Ulrik.
Ja, ja.
Nå, prøv at, vi går videre direkte nærmest til hestens mule. Ja, det ved jeg ikke, om man siger.
Du siger det ret ofte i hvert fald.
Gør jeg det?
Ja, det er jo mærket.
Åh, Gud. Ja. Jeg har ikke sagt all right eller all righty hele morgenen, tror jeg.
Er Rune Lykkeberg egentlig med?
Det ser ikke umiddelbart sådan noget, men jeg kan se, at vores producer Barry, han er i gang med at ringe op til ham. Og spørgsmålet er så bare om...
Ellers så beder vi Ulrik Dahlin om lige at gå ned.
Gå ned og prikke ham.
Jeg tror, Ulrik Dahlin, jeg var engang på Information, hvor jeg sad i sådan en websikredaktion. Men der mener jeg, at Ulrik Dahlin, han sad sådan ret ofte op sammen med Anton Geist og Gjerding, nogle af de her drenge, og sådan gravede løs.
Ja.
Og så kom de sådan ned en gang imellem.
Og røg en milliardsmøger, sikkert.
Ja, helt klassisk, men så kan man ikke... Jeg tror, det er med nu.
Ah, det er godt. Okay, så kan vi sige godmorgen til dig, Rune Lykkeberg.
Godmorgen.
Godmorgen. Nå, der har været gang i den i hvert fald inden for den her lille medieboble i forhold til dit interview med Mette Frederiksen. Kom det bag på dig, at der var så mange, der gik op i det her?
Ja og nej. Altså, på den ene side, så ved jeg godt, at der er sådan en meget stærk opfattelse, at der er en bestemt opfattelse af magt, som er meget stærk, som er, at alt, hvad magten gør, er ondt og er magtudøvelse. Det skal man holde sig på afstand af. Og alle andre samtaler end den konstante konfrontation med magten er illegitim. Så jeg ved godt, at den opfattelse findes og er udbredt. Altså, at du skal tale mod magten altid og må aldrig tale med magten. Så det kommer egentlig ikke så meget bag på mig.
Vi talte med din gode kollega Ulrik Dahlin, og han sagde, at han synes egentlig, det var ret sådan blæret, at du ligesom er første gæst i statsministerens podcast. Er du med på den? Er det blæret?
Nej, jeg ved ikke, om jeg synes det. Jeg ved ikke, om det tilkommer mig at sige, hvad der er blæret og ikke blæret. Men det er klart, at Information er jo grundlagt på, at vi gerne vil skubbe til verden. At vi gerne vil høres, og vi har noget at sige, og vores udlægninger er væsentlige. Og derfor er vi en avis, der både taler mod magten og med magten. Og når de så spørger, ja, hvordan ser I egentlig verdenssituationen? Hvordan ser I klimakrisen? Så synes vi, at vi bliver hørt, og det kan vi godt lide, for det er vores opgave.
Rune, bidrager du med den her podcast til Mette Frederiksens politiske kampagne?
Det synes jeg på ingen som helst måde, jeg gør. Men det, man kan sige, det er, jeg håber jo, at bidrage til at få en til at forstå verden på en bedre måde. Og hvis det er at forstå verden på en bedre måde, og forstå, at klima, det handler altså om, at vi skal ned i energiforbrug, og der ikke findes noget teknologisk fix. Hvis det er at forstå verden på en bedre måde, hvis det bidrager til en kampagne, så ja tak.
Hvad fik du egentlig at vide op til... Op til den her optagelse sammen med statsministeren, altså måtte du ikke stille, det hedder statsministeren spørger, måtte du ikke stille spørgsmål til hende, altså den anden vej?
Der var ikke nogen, hvad hedder det, der var ikke nogen kontrakt om, om hvordan man skulle spørge og svare overhovedet. Altså der var ikke nogen sådan, det må du endelig ikke gøre. De fortalte... deres målsætning eller mening med det for dem, ikke? Og det var ligesom at prøve at skabe et rum, hvor den, der er ude over magt, også kan tænke over, hvordan man er ude over magt. Men der er også noget med, og derfor skal du svare, og må ikke stille spørgsmål den anden vej, slet ikke. De sagde, at det var målet med samtalen.
Men følte du ikke bare lidt som chefredaktør på et kritisk medie, at det ville have givet mere mening, hvis det var dig, der fik lov til at stille spørgsmålene? Fordi det er jo ikke nemt for os journalister at få lov til at stille spørgsmål til Mette Frederiksen. Og nu sidder du med hende i en hel time, men skal så bare svare.
Jamen, ja, vi har ikke, det er ikke sådan, så vi har spurgt mange gange efter interviews med statsministeren, og vi ikke har fået. Og hvis det var sådan, at vi havde spurgt om det 10 gange og sagt, nu vil vi fandme have svar på, hvad er målet med sanktionerne, og nu vil vi simpelthen have svar på, hvad er kriterierne for afslutningen på den her krig. Hvis vi havde det, så havde jeg, så havde jeg synes, det virkede absurd at skulle ind og sidde og svare på det spørgsmål. Men det er ikke vores erfaring.
Hvorfor ikke stillet de spørgsmål?
Hvad siger du?
Hvorfor er de ikke stillet de spørgsmål, eller gerne vil have svar på dem?
Jamen, det vil vi også gerne. Nu er vi sådan et stykke ind i krigen, så nu har jeg faktisk lige bedt forsvarsministeren om at stille op til de spørgsmål.
Mm. Men
for at sige, at det er ikke sådan, at jeg føler, at der er 1000 gange, hvor vi har afkrævet magten svar på dens magtudøvelse, og de har afvist os. Og så den anden ting er, jeg synes faktisk ikke, at magten kun er magtudøvelse, der skal konfronteres kritisk. Det er magten også. Og det er selvfølgelig fundamentet for meget af vores arbejde. Men jeg synes, en magt, der gerne vil reflektere over, hvordan verden ser ud, en magt, der gerne stiller spørgsmålstegn til, hvordan vi forstår det hele, jeg synes, det er en magt, der bliver en bedre magt, potentielt i hvert fald. For jeg er jo godt klar over, at det er jo ikke sådan, at jeg kommer ind med 3 idéer, og så skubber det til verden, og så forstår hun verden på en eller anden måde, og så går vi videre og løser klimaproblemet og laver en europæisk finansskat bagefter. Men der er muligheden for det, og den mulighed er jo grunden til, at vi overhovedet har idédebat og den slags i det her samfund.
Mm. Rune Lykkeberg, jeg undrede mig lidt over noget, da jeg hørte podcasten. I kommer på et tidspunkt ind på, altså I snakker jo meget om klima, I kommer også ind på de unge i klimadebatten, og Mette Frederiksen er ret hurtigt til at sige, det er ikke de unges ansvar. Og der sidder jeg jo så og tænker, ja, det er det ikke, det er dit ansvar. Men de unge mener jo tydeligvis ikke, at regeringen gør nok, men der går du jo ikke kritisk til hende. Du lader hende ligesom sige det, og lader det stå uimodsagt. Sad du, altså, havde du slet ikke lyst til at gå kritisk til hende med sådan en udmelding?
Prøv at høre, hvis du hører på, hvis du tænker over, hvad vil det sige at være kritisk, og så tænker det igennem, og så hører over, hvad der bliver sagt i løbet af den udsendelse. Punkt 1. Jeg siger efter det, der siger jeg, at det her, det handler også om de unges tillid til det politiske system overhovedet. Punkt 2, jeg siger, hvis ikke et land som Danmark, med alle de gode vilje og den enorme opbakning, der er, kan nå vores egen klimamål, hvordan fanden i alverden skal vi så overhovedet bede Indien om det? Jeg siger, hvis den her krig, det handler om det vestlige evangelium, hvis det er demokrati mod autokrati, så kommer vi til at tabe den her krig. Jeg siger, at hvis jeg siger, at national identitet er afhængig af europæisk kapacitet. Alt det er jo ting, der er fundamentalt i strid med den måde, som hun taler og ser verden på.
Det er rigtigt. Og det er jo sådan kritisk på et højt kvalificeret niveau. Men du præcis, kræver, men
og
du,
derfor...
Jamen, det er enig i, det er enig i, men du stiller hende jo stadig ikke til anden. Altså, du anfægter ikke, at hun også har et ansvar i det her.
Det er jo præcis, faktisk samler jeg jo den der, det er jo præcis, jeg vil gerne have, at den samtale bliver et sted, hvor man kan tænke i fællesskab. Jeg synes, at ambitionen om, at vi skal kunne tænke i fællesskab, og hun kan stille spørgsmål, og man kan reflektere over det, uden hele tiden at få modsvaret igen. Det synes jeg er en god ambition. Mm. Og det vil sige, så snart du går tilbage, for der er jo masser af ting, prøv at høre, der er jo masser af ting, man har lyst til at sige undervejs. Jeg har også lyst til at sige, prøv lige at høre, vi er lige blevet prylet i Afghanistan, og du vil ikke engang erkende, at det var et nederlag. Du vil ikke engang erkende, altså da verdens største her, verdens mest højst teknologiske her, da den forlod Afghanistan, der flygtede de fra mænd med langt skæg og maskingevær og motorcykler. Hvordan sådan, den krig har vi lige tabt. Hvad er det, der gør, du tror, vi skal ud på et nyt eventyr? Og hvad er det, der skal være anderledes den her gang? Altså, der er masser af ting, jeg gerne vil spørge hende til.
Men hvorfor? Jeg tænker bare, det undrer mig lidt, fordi at når I først sidder og snakker, så har du vel, så ruller båndet jo. Så har du vel muligheden for at stille alverdens kritiske spørgsmål, og du har jo også tydeligvis meget på hjerte. Hvorfor er det så ikke, du ikke gav den mere gas? Jeg får lidt en følelse af, at du blev lidt intimideret i situationen.
Jeg skal ikke godt sige det, jeg er mega intimideret af at tage med Mette Frederiksen. Det er fordi, hvis hun... Altså, det er faktisk det, jeg sagde før. Jeg synes faktisk, det andet er mere kritisk effektivt, som handler om, hvordan skal man forstå de store linjer. Det synes jeg er mere, fordi du ved lige så godt som mig, at hvis jeg siger en af de her ting, så kommer vi over i... Så kommer hun over og bliver defensiv og i et forsvarsmode, og så får vi svar, vi har hørt tusind gange før, og så lukker det.
Og der taler du lige præcis ind i det her med, at det foregår på hendes præmisser, fordi hvis ikke det gør det, så bliver hun defensiv. Det tænker jeg er problematisk. Nu vil jeg lige læse en sms fra en lytter op for dig, Rune. Det er Mads Klemmensen, som skriver, synes du gjorde det godt, Rune, men synes du ikke, at det her taler ind i en farlig trend, hvor politikere stiller op til færre og færre interviews, men udtaler sig på mails og sociale medier, hvor man ikke kan gå dem på klingen?
Jo, jeg synes, hvis det var sådan, at man stillede op til den her slags, i stedet for at lave de andre ting, hvis det var sådan, i stedet for at være til sted for et kritisk interview, at man så sad og udfoldede sine tanker på den her måde. Hvis det var et nulsomt spil, hvor tiden fra det ene gik over til det andet, så synes jeg, det ville være problematisk. Men jeg vil omvendt vende det om og sige, at jeg synes, der er så få lejligheder for politikere til at tænke højt over, hvad de egentlig vil med det her samfund. Vi står midt i en krise, som ingen af os er forberedt på. Vi står midt i en klimakrise, som ingen af os ved, hvad gør ved den verden, vores børn kommer til at vokse op i. Der synes jeg simpelthen, der skal være plads til, at man kan tænke højt over det sammen. Og der synes jeg, man skal hjælpe magten med at tænke. Og det er for mig fuldstændig lige meget, om det er Jakob Ellemann, Pernille Vermund eller Mette Frederiksen. Hvis man vil skabe det rum og tænke over, hvordan fanden vi skal forholde os til det kæmpe kollaps og det kæmpe opbrud, vi lever med i. Det synes jeg er en vigtig ting.
Jeg tror bare, jeg tænker, det er vel trods alt magten, der burde svare og ikke spørge, men det er vel også det, der ligesom er sagens kerne på en eller anden måde.
Men prøv, må jeg ikke lige spørge? Men synes du kun magten skal svare? Synes du aldrig, magten skal tænke? Synes du kun magten er magtudøvelse, der altid skal drages til regnskab? Synes du ikke, at magten også må sige noget den anden vej? Synes du ikke, det er relevant?
Men jeg synes, der er forskel på dig og eksempelvis en god opbyggende snak med Svend Brinkmann, eftersom du er chefredaktør, har så mange spørgsmål, du ikke kan få svar på anden vis.
Jamen prøv at høre, jeg er også chefredaktør for en avis, der er dybt, dybt engageret i, at der faktisk findes en idédebat i det her land. Mm. En gang om ugen, så sidder jeg og taler med internationale intellektuelle om, hvordan vi skal forstå den her verden. En gang om ugen, så står jeg ude i forsamlingshusene for at lave en kobling mellem det, der sker inde i København, og det, der sker i de langsomme samtaler, med det, der sker i almindelige forsamlingshus i det her land. Og det kan jeg love dig, det er noget, jeg gør, uden at få penge for det, fordi jeg synes, det er vigtigt. Og det, at der faktisk findes en kobling mellem det, der tænkes ud i verden, det, der tænkes ude i de danske byer, og så magten, det synes jeg er en selvstændig vigtig pointe. Og i den sidste instans, hvis der ikke er nogen samtale om de idéer, som vi ser verden efter, så har man også et utroligt dårligt grundlag at stille kritiske spørgsmål på i den sidste instans.
Rune Lykkeberg, jeg kan høre, at du synes jo ikke, at det her er et nulsumsspil, altså at det ene udelukker ikke det andet. Hvornår er Mette Frederiksen sidst stillet op i et kritisk interview?
Det kan jeg faktisk ikke huske. Hun har ikke sagt nej til det hos os. Og jeg synes, hun skulle stille mere op. Men prøv at høre, venner. Det er altså ikke, fordi jeg har aftalt mere kl. 8.12. Der havde jeg en hård bag.
Nå, jeg vidste. Det er fordi jeg
skal ind til det næste 20, du har kl. 8.15.
Jamen,
for at blive beskyldt for at forlade et frygteligt hårdt. For at forlade en kanonade af frygtelig kæft, så vi er simpelthen nødt til at lykke nu.
Rune Lykkeberg, vi vil også sige farvel, og vi vil egentlig bare sige tak, fordi du stiller op, og godt næste interview.
Jamen, tusind tak. Vi stiller altid op. Hej.
God dag.
Hej.
Og inde i Den Uafhængiges app, der kan du altså finde hele morgenudsendelsen. Vi sendte 2 timers morgenradio, og der var flere gode ting på programmet, synes vi da. Blandt andet, så kan du høre, hvis du altså lige gå ind og høre det her morgenudsendelse, Kenneth Buhl, der taler om, hvorvidt det giver mening, at ukrainere selv kan retsforfølge russere i forhold til krigsforbrydelser. Altså burde der ikke være nogle tredje instanser indover. Derudover så taler vi om denne her abekoppervirus. Kan det blive sådan det nye covid? Jeg kan allerede sige, at vi taler med en virolog, og han nedtoner lidt denne her fare for denne her abekoppervirus. Men altså, hør interviewet, det er interessant.
Du har lige lyttet til Den Uundgåelige fra Den Uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.
Det var store beløber, hvor jeg vandt på to gule kort, 363.000 kroner. Og så har jeg haft flere kuponer, hvor jeg har vundet 100.000 og 50.000, og det kan være på et enkelt stående gule kort.
Det er jo helt vildt.
Altså, må jeg lige prøve at høre. Altså, på to gule kort vandt du 363.000.
Ja.
Hvor meget og hvor stort det odds gav de her to gule kort?
1.000 gange igen.
1.000 gange igen.
Yes. Hvad havde du så lagt? Jeg kan ikke regne ud.
363. Yes.
Hvad?
363.
Okay.
Okay,
det,
og så...
Det er sindssygt.
De råd, man får som, som barn og ung, de passer ikke helt, fordi man kan faktisk godt leve af sorte penge, hvis man indretter sig på den rigtige måde, og man kan faktisk også leve ganske udmærket på den måde.
Sådan snyder danskerne systemet. Hver uge interviewer de to værter, Morten og Peter, danskere, som afslører, hvordan de snyder og bedrager systemet.
Jeg har fundet en måde at leve på og noget at arbejde på, som gør, at jeg kan fungere uden for systemerne.
Alle kan lytte med. Dig, der gerne vil snyde, og dig, som gerne vil stoppe snyderiet, og dig, som bare er nysgerrig. I programmet Snyd og Bedrag kan magthavere opdage, hvor let det er at snyde. Og så kan de jo lukke hullerne, hvis de vil. Lyt til Snyd og Bedrag på Den Uafhængiges app, som kan downloades gratis.